Dan sonra dinle.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Seçki ekspertlərinin fikrincə Milli Şura öz-özünü çətinə salıb. Milli Şurada baş verənlərin və indiki seçkinin axırı nə olacaq? Politoloq Zərdüş Əlizadənin fikirləri.
Milli Şura dağılacaq, çünki orada Milli Şura gələnlərin bir çox nə əlin, nə insanı qəbul edir. Və belə ki, hər şey qayıdacaq əvvəlki şeyə.
Öz-özünü namizəd irəli sürənlər kimlərdir? Şamaxı rəsadxanasının yanında otel tikilir, yol çəkilir və bunlar rəsadxananın işinə hansı təsiri göstərir? Və kontekstdə günün sualı, Milli Şuranın ehtiyat namizəd ideyasına necə baxırsınız? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Real hərəkətinin həbsdə olan sədri İlqar Məmmədovun sənədləri avqustun 19-da MSK-ya göndərilib. Bunu Azadlıq Radiosuna hərəkətin idarə heyətinin üzvü və İlqar Məmmədovun seçki qərargahının rəhbəri Azər Osmanlı deyib. O, MSK-nın məsələni müzakirə edəcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib və qeyd edib ki, baş prokurorluq hələ də notariusun İlqar Məmmədovun yanına keçməsinə icazə vermir.
Məsələ ilə bağlı Bakı İstintaq Təcridxanasının rəisinə də müraciət etmişdik daha əvvəl. Əfsuslar olsun ki, onlar da bizə müsbət cavab vermədilər. Ona görə bizim yalnız bir çıxış yolumuz qaldı ki, özümüz İlqar Məmmədovun sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərək və bunu da biz etdik.
Azər Osmanlı hesab edir ki, İlqar Məmmədovun seçkiyə buraxsalar, imza toplamağa çox az vaxt qalacaq və ola bilsin ki, hakimiyyətin məqsədlərindən biri budur. Qeyd edilək ki, imza kampaniyasına qoyulmuş vaxt sentyabrın 9-da sona yetir. Avqustun 14-də Real Hərəkətinin sədri İlqar Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri daha 2 ay uzadılıb. Bu, İsmailidə baş vermiş yanvarda aksiyalar zamanı ictimai əsasi pozmaq və vətəndaşları ixtişaşları təhrik eləməkdə ittiham olunur. Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası avqustun 20-də prezidentliyə daha 2 nəfərin namizədliyini qeydə alıb. Bunlar müstəqil namizədlər İsmail Yusifov və Elşən Həsənovdur. Beləliklə, prezidentliyə namizədliyi qeydə alınanların sayı hazırda 14-də çatıb. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün ölkəyə müşahidəçilər missiyası göndərəcək. Missiyaya MDB-nin icra katibi Sergey Lebedev başçılıq eləyəcək. Qərar Müstəqil Dövlətlər Birliyi daimi nümayəndələrinin Minskdə keçirilən iclasında qəbul olunub. Onu da qeyd edilək ki, yeni Azərbaycan partiyası isə prezidentliyə vahid namizədi İlham Əliyevə dəstək olaraq topladığı imza vərəqələri və digər sənədləri MSK-ya təqdim edib. Bu barədə YAP icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov məlumat verib. Bir qrup məcburi köçkün Mirəli Qaşqay küçəsi ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişdiyi yolu bağlayıb. Lintazın məlumatına görə məcburi köçkünlər onlara verilən mənzillərin ədalətsiz bölüşdürülməsinə etiraz ediblər. Pakistanın keçmiş prezidenti Pərviz Müşərrəfə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. O, 2007-ci ildə keçmiş baş nazir Binəzir Bhuttonun ölümündə əl olmaqda ittiham olunur. Ravalpindi məhkəməsi qapalı iclasda ona qarşı belə bir ittiham irəli sürüb. Pərviz Müşərrəf ittihamı rədd edir. Onun vəkili Afşan Adil. Afşan Adil deyir ki, keçmiş prezidentin ümumiyyətlə bu hadisə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hesab edilir ki, onun ittiham olunduğu cinayətlərin heç birinin prezidentə aidiyyatı olmayacaq. Afşan Adil, Müşərrəf məhkəməyə gedərkən yollara yüzlərlə polis düzülüb. O, bu ilin martına dək mühacirətdə yaşayırdı ölkəsinə, mübarizə, seçkilərdən mübarizə aparmaq üçün gəlmişdi və o gündən bu yana müxtəlif cinayətlərlə istintaq altındadır. Misirdə Müsəlman Qardaşları Hərəkatının lideri saxlanılıb. Dövlət mediasının məlumatına görə 70 yaşlı Məhəmməd Badiyə çərşənbə axşamı Qahirədə saxlanılıb. O, iyulda ölkədə zorakılığı qızışdırmaqda tam olunur. Ordu iyulun 3-də bu hərəkatı təmsil edən prezident Məhəmməd Morsini devirib və bazar ertəsi ona qarşı da eyni tam irəli sürülüb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Morsini azad etməyə çağırıb. Misirin müvəqqəti xarici işlər naziri Nabil Fəhmi isə bazar ertəsi Sudanda keçirdiyi mətbuat konfransında ölkədə demokratik rejim qurulacağını vəd edib.
Amma nizam siyasi al-misri al-qadim huwa nizam demokratik.
Misirdəki gələcək siyasi rejim konstitusiyaya uyğun olaraq qanunun prinsiplərinə əsaslanan azad və demokratik rejimdir. Öz fikrini zorakılıq və güclə yeritmək istəyənlər Misirin gələcəyindən kənarda qalacaq. Nabil Fəhmi, Misirdəki bir çevrilişdən bu yana ölkədə baş verən toqquşmalarda bugünə dək azı 1000 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Şuranın vahid namizədi, ehtiyat namizədi ətrafında vəziyyətdən başlayırıq. Milli Şura öz-özünü çətinə salıb, Milli Şuranın cəmi 19 günü qalır. Bunu seçki ekspertləri deyirlər. Müxalifətin Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov dedi ki, hələ sənəd problemini həll eləyə bilmir. Milli Şura da qərar qəbul elədi ki, prezidentliyə əsas namizəddən başqa ehtiyat namizəd də seçsin. Ehtiyat namizəd necə müəyyənləşəcək və Milli Şurada bütün bu baş verənlərin axırını ilə qutaracaq, bu barədə seçki ekspertləri nə deyirlər, müxalifətin vaxtı qalırmı? Nüşabə Fətullayeva bütün bu suallara cavab axtarır.
Avqustun 8-də Milli Şura aksiya keçirir. Ardından bir gün sonra toplanır ki, ehtiyat namizəd seçsin. 3 saada bitməli olan toplantı azı 5 saat çəkir. Ara sıra toplantıdan çıxanlar vəziyyətin çətin olduğunu, razılığa gələ bilmədiklərini bildirib yenidən qayıdırlar qapalı qaplar arxasına. Vaxt uzandıqca ayrı-ayrı partiyaların bayırda gözləyən üzvləri pəncərədən toplantıda keçirilən otağa boylanır. Müzakirələrdə səslənən fikirləri eşitməyə çalışırlar. Nəhayət, toplantının keçirildiyi otaqdan alqış səsləri yayılır. Bayırda gözləyənlər içəridən çıxanlara qapıya sarı tələsib nə qərara gəldiyini soruşur və ən çox bu suala cavab eşidirlər. Heç nə. Toplantını inciyi tərk edən partiya üzvləri də var idi. Bir neçə dəqiqə ötür və jurnalistlər üçün briefing başlanır. Burada bildirilir ki, Milli Şura Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizədliyini saxlamaqla ehtiyat namizədlə bağlı qərar qəbul edib. Onun kimliyi qurumun növbəti toplantılarında müəyyənləşəcək. Hüquqşünas Elman Fəttah öz Facebook hesabında yazır ki, Milli Şura namizədin sənədlərini ən gecə avqustun 23-də Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməlidir. O tarixdən gec olarsa seçkilər əldən getdi. Onun sözlərinə görə namizədliyin qeydə alınabilməsi üçün ən azı 16 gün lazımdır. Deməli, bu günü, avqustun 20-sini də hesablasam, Milli Şuranın ən çoxu 19 günü qalıb. Axı sentyabrın 9-unda prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı bitir. Bugün bitməkdə, amma Milli Şuranın ehtiyat namizədini müəyyənləşdirəcəyi toplantının tarixi bəlli deyil. Hələlik əsasən iki nəfərin, Cəmil Həsənli və Mehman Əliyevin ehtiyat namizədliyi tartışılır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, onun namizədliyinin irəli sürülməsi Milli Şuranın qərarından asılıdır.
Müzakirələrin gedişindən asılı olacaq, mövqelərdən, tərəflərin və s. yəni hələ baxacağım da vəziyyətə.
Cəmi 3 gün vaxt var. 3 gün ərzində nəyinsə, yəni fikirlərinizə dəyişmək məsələsi necədir?
Mən bilmirəm, yəni bu Milli Şuranın qərarından asılı olacaq, nə qərar verirlər.
Yəni onlar sizin namizədliyinizi irəli sürsələr, siz hazırsınızmı?
Mən hər şeyə hazır olmuşam.
Milli Şura ehtiyat namizədinin önündə bir şərt qoyub. Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qeyd alınarsa, o öz namizədliyini vahid namizədin xeyrinə geri götürməlidir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin fikrincə, Milli Şura öz namizədinin sənədlərini tez bir zamanda MSK-ya təqdim etməlidir. Əks halda vəziyyət çox ağırdır.
Düşünürəm ki, bütün hallarda çətin olacaqdır. Tezləşdirmək lazımdır, prosesi sürətləndirmək lazımdır. Bu gün artıq ayın 20-sidir və təxminən onların yanılmamışsa bir 19 gün vaxtları qalır. Yəni 19 gün ərzində bunları çatdırmaq bəlkə də mümkün ola bilər, amma yenə deyirəm gündən gedir. İkincisi isə ümumiyyətlə seçki prosesi təəssüf ki, seçki qabağı mühit xeyli dərəcədə ürək asan deyil. Yəni biz gözləyirdik ki, seçki qabağı bir qədər canlanma yaransın, proseslərdə bir dinamizm artsın. Amma son günlərin hadisəsi yalnız Milli Şuranın keçirdiyi aksiyonu.
Avqustun 19-unda Milli Şuranın toplantısı gedərkən bayırda gözləyən partiya üzvləri arada bir-biri ilə mübahisəyə girsələr də bir məsələdə ortaq məxrəcə gəlirdilər ki, Milli Şura öz-özünü çətinə salıb. Rüstəm İbrahimbəyov iki ölkənin vətəndaşı idisə, niyə onun namizədliyi irəli sürülürdü?
Milli Şuranın ehtiyat namizəd ideyasına necə baxırsınız? Kontekstdə günün sualı budur. Gələn cavablardan birini oxuyum. Mənə elə gəlir ki, Mehman bəy Milli Şurada namizədlə bağlı qəbul olunan qərarı ictimailəşdirməməli idi. Bunu Gəncəli imzalı dinləyicimiz yazır. Seçki əldən gedirmi? Milli Şurada baş verənlər qıraqdan necə görünür? Bunun axırı nə olacaq? Belə suallar çoxdur. Politoloq Zərdüşt Əlizadə kontekstdən qabaq suallarımıza belə cavab verdi.
Zərdüşt bəy, bu Milli Şuradakı ehtiyat namizəd indi seçmək istəyirlər. Sizcə cəmiyyətdən bu necə görsənir Milli Şurada baş verənlər?
Cəmiyyətdən çox sadə görürük ki, Milli Şuranın namizədi Rüstəm Ürənbəyovdur. Rüstəm Ürənbəyov hörmətli adamdır, ziyalar cəhətdən qəbul olunur. Hakim Zümrə də belə bir ziyalı adamın, yəni öz ətrafında aç vəzifə hərisi sürüsü olmayan bir adamın hakimiyyətə gəlməsinə müsbət yanaşardı.
Bəs Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi, yəni bu sənəd problemi həll olunmasa, söhbət müxalifətin bu taktika strategiyasını...
Mən onu deyirəm də, müxalifətin taktika strategiyası Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi müəyyənləşmədiyi mərhələdə bəlli idi, ondan əvvəl bəlli idi. Bir-birlərin qırırdılar. Azadlıq qəzeti yazırdı ki, Əli Kərimlidən uğurlu namizəd, şanslı namizəd yoxdur. Müsavat yazırdı ki, İsa Qəmbər təbərrüfdür, göydən zəbirlə gəlib, o yalnız o Azərbaycan idarə edə bilər. Yəni, başqalarının ürəyində xırda-mırda şeylər, fikirlər keçirdi, amma ortada hər halda azı iki müxalifə düşərgəsində iddialı partiyanın liderlərinin birinci yoldan mübarizəsi gedirdi və heç biri birini qəbul eləmirdi. Və hamı da bilirdi ki, onsuz da heç birinin şansı yoxdur. Amma heç olmasa biri o birisi müdafiə eləsə, müxalifətdə olan 10-15%-in səsini toxuya bilərlər. Belə olan şəraitdə birdən-birə ortaya çıxdı Rüstəm İbrahimbəyov amili. Və bu onların hər ikisini qane etdi. Çünki biri-birlərini məcbur edə bilmirdilər ki, o birisinin namizədliyini qəbul eləsin. Ona görə ikisi də getdilər, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini dəstəklədilər. İndi hakimiyyət Rusiyaya rüşvət mi verdi, Rusiyaya nə hansı gücəş mi girdi, hansı nə iş elədi, hər halda o adi texniki bir problem olan vətəndaşlıqdan məhrumiyyət məsələsini Rusiya hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin xahişini uzadır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin əlinə fürsət düşüb desin ki, görürsünüz, bu başqa ölkə qarşısında cavabdehliyi olan insanın prezidentlə namizəd olma haqqı yoxdur. Gəl, bunlar Azərbaycanı gəl, bütün dünyanın ayağının altına sərməyiblər. Hər halda. İndi Rüstəm Ürənbəyov məsələsi çox iman ki, həll olunur. Putinin gəlməyindən sonra, Bakıya gəlməyindən, İlham Əliyev dəstək verməyindən sonra çox iman ki, həll olunur.
Yəni müxalifətdə onda hər şey öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır.
Bəli, əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Onda o sadə İsa Qəmbər deyəcək ki, məndən gülmə şəkəri yoxdur. Əli Kərim deyəcək ki, ən şəriflə şanslı mənəm. Cəmaat Milli Şura dağılacaq. Çünki orada Milli Şura gələnlərin bir çoxu nə əlini, nə İsa'nı qəbul eləmir. Və belə ki, hər şey qayıdacaq əvvəlki şeyə. Və 2013-cü il seçkiləri də 2008-ci il seçkiləri kimi biaburçi bir şəkildə hakimiyyət faktik olaraq hakim namizədin zəifliyini bilərək ki, o debatlara hazır deyil, dərin nəzəri bilikləri deyil, ortaya qoymalı bir böyük uğuru yoxdur və üstəlik nə qədər günahı var xalq qarşında. O korrupsiyanın başında kimdir? O Qarabağın itirilməsinin və indiyəcən alınmamasının səbəbkarı kimi, hamı bunları bilir. Ona görə onlar müxalifət səhnəsini ardıcıl surətdə təmizləyirlər. Vətəndaşların, o cümlədən müxalifətdə olan vətəndaşların azadlıq və hüquqlarını məhdudlaşdırırlar, əlindən alırlar. Və beləliklə də o ən zəif namizədin, hakimiyyət namizədin qələbəsi üçün şərait yaradır.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Milli Şurada baş verənlər qıraqdan necə görünür? Bu Milli Şuranın ehtiyat namizəd ideyasına necə baxırsınız? Salam, prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədov Azadlıq. Ümumiyyətlə, YAP hakimiyyəti dövrü siyasi baxışlarına görə yatıb çıxmayana nəinki prezidentliyə namizəd siyasi xadim kimi baxmıram. Bunu Saleh yazır digahda. Prezidentliyə belə namizədlər də var ki, onlar özlərini namizəd kimi irəli sürürlər. Həmin adamlar kimlərdir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentliyə namizədlər təkcə hakimiyyətdən, yəni müxalifətdən deyillər. Kənar namizədlər də var. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir kəs özü-özünü də namizəd irəli sürə bilər. Məsələn, avqustun 20-sində bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasda prezidentliyə öz namizədliklərini irəli sürən İsmail Yusifov, Elşən Həsənovun namizədliklərinin təsdiq olunması məsələsinə baxılıb. Prezidentliyə namizədləri tanıyan çoxdurmu? Kəbiran Dilavərli prezidentliyə namizədlərlə maraqlanıb.
Prezident seçkilərində iştirak etmək istəyənlər arasında namizədliyini özü irəli sürənlər də az deyil. Onlardan biri ixtisasca fizik Qüdrət İsaqovdur.
Hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan cəmiyyətində bir 50 nəfər, məsələn deyirəm, böyük təşəbbüskar insan varsa, mən hesab edirəm ki, onların biri mənim.
Qüdrət İsaqov sosial şəbəkələrdə fəaldır, mətbuatı haqqında məlumatlarsa azdır. O, bunun günahını jurnalistlərdə görür. Deyir ki, media nümayəndələri ona müraciət eləmir. 63 yaşlı namizəd fizika-riyaziyyat elmlər doktordur. 1973-cü ildən fizika institutunda çalışır, aparıcı elmi işçidir. Prezident seçkilərinə fikirlərini çatdırmaq üçün tribuna kimi baxır.
Bu, prezident seçkiləri dövrünü müəyyən bir dönüş məqamı hesab edirəm. Hesab edirəm ki, cəmiyyətimizə, bütün insanlara, hökumətin, prezidentin nəzərinə müəyyən alternativ təkliflər və proqramların, fikirlərin çatdırılması olduqca vacib prosesdir. Prezidentliyə namizədliyim irəli sürmüşəm ki, öz fikirlərimlə elmi, iqtisadi təkliflərimlə bu prosesdə çıxışlar edən bu təkliflərimin hesab edirəm ki, eşidiləcək.
Qüdrət İsaqov deyir ki, prezidentliyə namizəd olması fikrini dostları, tanışları yaxşı qarşılayıb, ancaq əleyhinə olan da olub.
Xanım, o bir qədər bu siyasətdən çox uzaqdadır. Mən isə 88-ci ildən daimi olaraq o meydanlarım.
Xanımınız əleyhinədirsiniz. Onda belə çıxırsa sizə səs verməyəcək seçkidə.
Bəlkə də təbliğat prosesində xanımı da inandırdıq.
Seçki proqramı haqqındasa bunlar deyir.
Azərbaycan elminin və iqtisadiyyatının dünya standartları səviyyəsində qurulması, elmlə iqtisadiyyatın güclü əlaqəsi mənim əsas təkliflərim və proqramım, platformam bu ətrafda olacaq.
Prezidentliyə namizədliyi təsdiq olunanlardan biri Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev isə zəhərlənib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna partiyanın katibi Nizami Verdiyev məlumat verib. Partiya katibi deyir ki, Fuad Əliyev İmişlidə seçkilərlə görüşdən qayıdandan sonra özünü pis eləyib, sonra zəhərləndiyi məlum olub.
Biz təsdiq olunandan sonra bu rayonlara çıxdı ki, görüşə çıxsın. Görüşləri ondan qayıdandan sonra çay, yeməkdə oldu, bu dəqiq dəmlərim. Mən zəng elədi ki, mən özüm pisirim. Dedi, mən nə yemsən ki, nə olub? Ki, dedi, üçün elə, belə səndən də yemək olmaz. Yoluşlu yemək yəndə, aradan bir xeyləfən sonra görürəm ki, özüm pisirəm.
Nizam Verdiyev deyir ki, onlar partiyadan Fuad Əliyevin namizədliyini irəli sürəndə seçkilə səslərin əsas hissəsini yığacağına inanıblar.
Tam demokratik olsa, hər bir soldat general ola bilər. Çox şey gözləri seçkilərimiz. Mən digər partiyalərə baxanda, Fuad müəllim onlardan çox üstün yığa bilər.
Nizam Verdiyev deyir ki, bəziləri onların partiyası haqda kiçik partiya deyir, ancaq onların üzvləri və təşəbbüskarları çoxdur. 43 yaşlı partiya sədri də seçkiləri ilə daim ünsiyyətdədir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sənədlərini təqdim edən prezidentliyə namizədlərin sayı 17 nəfərdir. Onlardan 14-ünün namizədliklərini Mərkəz Seçki Komissiyası təsdiq edib. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçiriləcək.
Prezidentliyə namizədlər kimlərdir? Öz namizədliyini irəli sürənlər kimlərdir? Bunlardan Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Milli Şuranın ehtiyat namizəd ideyasına necə baxırsınız? Çünki artıq neçəni seçkidir ki, hamı müxalifətin vahid namizədlə çıxış eləməyini gözləyir. İndi isə müxalifət yenə də ən azı iki namizədlə getmək istəyir. Həqiqətin gözünə açıq baxmaq lazımdır. Milli Şuranın ehtiyat namizəd ideyası suda boğulan adamın çöpə əl atması kimi bir şeydir. Milli Şuranın və o cümlədən bütün demokratik qüvvələrin seçkidə qalib gəlmə şansı Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı idi ki, bu planı da Əliyevlə Putin öz aralarında xosunlaşıb pozdular. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Demokratik seçki ilə bağlı cəmiyyətdə ümidlər həmişə çox böyükdür. Reportajdan da eşitdiyimiz kimi bundan əvvəl deyir, seçki demokratik olsa əsgər də general ola bilər nə vaxtsa. Azərbaycanda demokratik seçkiyə ehtiyac niyə belə böyükdür? Çünki məsələn bir çox problemlərin həlli də gəlib sonda məhz demokratik seçkiyə çıxır. Şamaxı rəsədxanasının yanında atel tikirlər, yol çəkirlər. Bütün bunlar sonda rəsədxananın işinə hansı təsiri göstərir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bölgələrdən gələn reportaja keçməzdən əvvəl xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Pen klubda debatın mövzusu belə olacaq: köşə yazarlığı Azərbaycan yazıçılarını tükəndirib məhv eləyirmi? Azərbaycanda gənc yazarların çoxu qəzetlərdə, saytlarda köşə yazırlar, bu onları tükəndirib yazıçı kimi məhv eləyir, yoxsa əksinə yaşadır. Yaradıcılıqla rahat məşğul olmaq üçün maddi cəhətdən təmin eləyir. Debatda köşə yazarlığına nifrət eləyənlər, normal yanaşanlar, alqışlayan yazarlar iştirak eləyəcəklər. Bunlar Pərviz Cəbrail, Azad Qaradərəli, Şərif Ağayar, Mirmehdi Ağaoğlu, Cəlil Cavanşirdir. Sualınız varsa bizə SMS ilə yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə, zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436 77 41-ə, e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Bu 10 dəqiqədən sonra, kontekstdən dərhal sonra Pen klubda olacaq. İndi isə Şamaxıdan gələn reportaja qulaq assaq. Azərbaycanın cəmi bir rəsədxanası var, Şamaxı rəsədxanası, ancaq onun işi də təhlükə altındadır, çünki yanında atel tikilir, yanından yol keçir, bu da astronomik müşahidələrə mani olur. Laçın Məmişovun reportajına qulaq asaq.
Elmi məhvud tikmərdir.
Söhbət haqqında bir müddət öncə söhbət açdığımız Şamaxı Astrofizika rəsədxanasından gedir. Alimlər həyəcan təbliğ salır. Rəsədxananın düz iki addımlığında 5 ulduzlu otel binasının tikintisində qızğın işlər davam edir. Mövzu ilə bağlı araşdırma aparmaq qərarına gəldik. Bu 2 metrlik teleskopun rəsədxananın həyətindən olan görüntüsüdür. Bu isə inşa olunan otelin yanından olan görüntüsü. Əl uzatsan çatar. Mütəxəssislərin fikrincə yaxın 5 kilometr radiusunda ərazidə işıq mənbələrinin olması teleskopların fəaliyyətini iflic etməsi kimi dəyərləndirilir. Rəsədxananın işıq mühəndisi Akif Sultanov isə bildirir ki,
müşahidə vaxtı həmin o ətrafdakı obyektlərin işığı birbaşa teleskopa düşür və onun nəticəsində o spektrlərin alınmasında, dəqiqliyində təhriflər baş verir.
Bundan əlavə, ətrafda avtomobillərin intensiv hərəkəti də öz fəsadlarını yaradır.
İkinci tərəfdən, həmin obyektlərə gələn avtomobillərin tozu güzgünün üzərinə yığılır və bu da güzgünün sıradan çıxmasına səbəb olur və effektivliyinin azalmasına səbəb olur.
Təkcə avtomobil olsaydı, dərd yarı idi. Atel inşası üçün burada qurulmuş beton zavodu düz rəsədxana çəpəri ilə yanaşıdır. Beton zavoduna gətirilib, boşaldılan və orada istehsal olunan beton üçün istifadə olunan sement, çınqılın bir kubunun yaratdığı tozu neçə yüz və ya min avtomobilin yaratdığı toz əmsalına bərabər olmasını anlamaq elə də çətin deyil. Zavodun həyətində bir neçə yük maşını dayanıb ki, heç birinin üzərində dövlət nömrə nişanları belə yoxdur. Rəsədxana nəinki elmə xidmət edir, eyni zamanda ölkənin və dünyanın müxtəlif bölgələrindən gələn yüzlərlə turistin böyük marağına səbəb olur. Turistlərin fikrincə isə
atel tikintisindən bağlı, mən o xorda atel tikintisinə icazə verməzdim. Əgər bir rəsədxanaya doğrudan da mani olursa, mən istəməzdim ki, orada atel yox. İstəmədən bir mənə sadəyəm.
Yəni, ətrafa baxdığımızda bu qədər yerlər olmasına olduğunu görürük və mümkünsə biraz daha kənarlarda, biraz daha etkisi olmayan yerlər dikilməsinə icazə verər.
Bir halda ki, bu göy cisimlərinə baxanda müəyyən bunun ziyan verəcək. Nəyə görə dikilmədik?
Məsələnin bu həddə olması Uşaqlığın Son Gecəsi filmini xatırlatdı.
Onlara spravka lazımdır. Spravka var, deməli uşaqlar da var. İnanmayan da lap atasına lə.
Yaxşı.
Davudun dili ilə desə, spravka üçün Şamaxıran İzra hakimiyyətinə müraciət etdik. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavinəti Ağa Mustafa Vahidov telefon bağlantısında bildirdi ki, ümumiyyətlə rəsədxananı köçürməyə planlaşdırırlar. Alimlər də bu təklifi dəstəkləyir.
Səhədiyim də oranı. Demək, cənab prezident orada olanda yeni observatoriyanın tikilməsi üçün məsləhətlər olundu. Yəni, o yerdə bəlləşib. Gedəcək dəmirçidən yuxarı Kürdəmirin yaylaqları sayılan yer var. Gözəl bir yerdir. Oralar seçilib. Müasir tipli rəsədxana tikilməsi orada nəzərdə tutulub. Yəni, dövlət bunu planlaşdırır. Ona görə o rəsədxana oradan çıxacaq.
Hə, rəsədxana köçmək məsələsi var. Hə,
rəsədxana gedəcək. Yəni ki, biləsən də indi o qədər indi müasir tipli rəsədxanalar var ki, indi 45 tonluq linzaya ehtiyac yoxdur. Balaca bir şeylə nəyə deyirsən, gətirir qoyur qabağa. Bu bizimki çox qədim bir şeydir. Ancaq bir muzey kimi, bir nə bilim, bir cəmaatın gəlib turistik kimi baxmağı kimi ola bilsin, qala bilər. Ancaq əsl rəsədxana cənab prezident burada olanda alimlər tərəfindən təklif verilib ki, o yuxarılarda daha hündür bir yerdə tikilməsi planlaşdırılır.
Yox, axı deyəsən rəsədxana ömrünün son gecəsini yaşayır. Rəsədxananı Suğra nənənin pilləkəni kimi köçürmək istəyirlər.
Sən hansı pilləkəni götürmək istəyirsən?
Adı ayrısı var ki, bunu deyirəm də.
Bəs Suğra xala hardan düşəcək?
Qoca arvaddır, ildə bir dəfə aşağı düşür.
Ölkə prezidenti Şamaxı rəsədxanasında olarkən Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin rəsmisinin rəsədxananın köçürülməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin tam əksini demişdi.
Əminəm ki, bundan sonra uzun illər, 10 illiklər sonra bu rəsədxana Azərbaycan xalqına, Azərbaycan elminə xidmət göstərəcək. Eyni zamanda elmi tədqiqat işləri ilə bərabər mən çox istərdim ki, bu rəsədxana eyni zamanda bir növ turizm obyektinə də çevrilsin. Çünki indiki burada belə gözəl şərait yaradılıb, həm ölkə vətəndaşları, həm xarici qonaqlar böyük maraqla bura gələcəklər.
Yəqin ki, elm mərkəzinin yanında tikilən otel hansı fəsadlara səbəb olacağı haqqında ölkə prezidenti məlumatlandırılarsa, o zaman otelə xərclənən vəsait də Davudun Murada verdiyi 2 manatın aqibəti gözləyəcək.
Ya, alamalasan, bu olmaz ki, ya.
Şu vaxtımı itirmişəm deməli, pul da mənimdir.
Şu vaxtlar ver görün.
Amma hələ ki, sual ortaya çıxır. Beton üçün əylən bu məftillər elm mərkəzinin yükünü nə dərəcədə əyir?
Şamaxıdan Laçın Məmişovun reportajını dinlədiniz. Şamaxı rəsədxanası köçürülürmü ya qalırmı? Bu barədə əlavə məlumatlar araşdırma olanda onun nəticələri ilə sizi tanış eləyəcəyik. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Pen Klub proqramı ilə davam eləyəcək. Debatın mövzusu belədir, köşə yazarlığı Azərbaycan yazıçılarını tükəndirib məhv eləyirmi, yoxsa əksinə? Azərbaycanda gənc yazarların çoxu qəzetlərdə, saytlarda köşə yazırlar, bolları tükəndirib yazıçı kimi məhv eləyir, yoxsa əksinə yaşadır. Yaradıcılıqla rahat məşğul olmaq üçün maddi cəhətdən onları təmin eləyir. Debatda həm köşə yazarlığına nifrət edənlər iştirak eləyəcək, həm normal yanaşanlar Pərviz Cəbrayıl, Azad Qaradərəli, Şərif Ağayar, Mir Mehdi Ağaoğlu, Cəlil Cavanşir. Sualınız olsa onlara SMS-lə göndərə bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Veriliş vaxtı 012 ilə 436 7741-ə e-mail yollaya bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi isə Pen Klub.